Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Heebrea kirja 10. peatüki salme 28-39. Kuuleme, millised tagajärjed on Kristusest taganemisel.
Meie eelmine saade lõppes üsna hirmutavate mõtetega. Heebrea kirja autor ei kõhelnud öelda oma adressaatidele, et issanda Jeesuse hülgamine tähendaks neile igavest hukatust. Tõenäoliselt nõnda tuleb üldisemalt mõista seda, mis ta ütles Heebrea kirja 10. peatüki 26. salmis. Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest. Siis jääb üle ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased, nagu ta ütles sealt edasi. Järgnevalt vaatame, kuidas autor seda põrutavat sõnumit põhjendab. Loen Heebrea kirja 10. peatükist salmid 28 ja 29. Kui keegi hülgab Moosese seaduse, siis peab ta ilma armu heitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu vaimu? Moosese seaduse hülgamist võib mõista kahel viisil. Kõigepealt olid selles seaduses paragrahvid terve rea üleastumiste puhuks, mille eest karistati halastamatult surmanuhtlusega, kui üleastumine kohtus korrakohaselt tõestati. Selleks pidi teol olema vähemalt kaks või kolm tunnistajat. Teiseks aga võib mõista asja nii, et siin ei ole mõeldud selle seaduse üksikutest sätetest üleastumist, vaid kogu seaduse hülgamist. Teiste sõnadega tähendab see Moosese seaduse jumaliku päritolu eitamist või siis ignoreerimist. Kes nii tegi, see tuli seaduse kohaselt kividega surnuks visata, kui see jällegi oli korrakohaselt tunnistajate ütlustega tõestatud. Nii karm oli karistus Moosese seadusest üleastumise eest. Nüüd on autor juba mitmeti selgeks teinud, et Jeesus Kristus on Moosesest võrratult suurem. Seetõttu inimene, kes samamoodi salgab Kristuse, satub veelgi karmima karistuse alla kui Moosese seaduse hülgaja. Autor kasutab selles salmis Kristuse salgamise kohta mitut erinevat väljendit. Nendeks on Jumala poja jalgadega tallamine, lepingu vere mitte pühaks pidamine ja armu vaimu teotamine. Kõigist neist väljenditest näeb kohe, et sellised asjad ei juhtu kogemata. Samuti ei ole tegemist usunõtrusega või oma lihalikule loomusele allajäämisega. Sellega, mille kohta Paulus ütleb Rooma kirja 7. peatüki 18. salmis, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Selles olukorras, millest räägib Heebrea kirja autor, on tegemist selge valikuga, millesse aga võib küll libiseda ka vähehaaval, peaaegu märkamatult. Väljendid, mida autor siin taganemise kohta kasutab, on vastandiks sellele, mida ta eespool rääkis kristliku usu alustest. Kristuse päästetöö, tema veres sõlmitud leping ja püha vaimu tunnistus on kõik olulised ristiusu tõed. Seepärast jätab nende hülgamine ka inimese päästest ilma. Neist kolmest väljendist tasub eriti pöörata tähelepanu viimasele, armu vaimu teotamisele. Piibel õpetab tõesti, et on üks patt, mida pole võimalik andeks saada. Ja see on nimelt püha vaimu teotamine. Kui inimene keeldub vastu võtmast püha vaimu tunnistust Jeesusest Kristusest kui inimese ja inimkonna ainsast lootusest, siis ei ole selle inimese jaoks tõesti mingit päästet. Tähtsa vaatenurga püha vaimu teotamise või pilkamise iseloomu kohta saab ka siis, kui vaadata algkeelset sõna, mis on tõlgitud teotamiseks. Vastav kreekakeelne sõna enübrisas ei kõla kindlasti kuidagi tuttavalt, aga tal on sama tüvi nagu sõnal hübris, mis on kreekakeelses maailmas hästi tuttav. See tähendas kõige raskemat pattu, milles inimene võis süüdlaseks saada. Teha end kõigist kreeka ja muidugi ka muudest jumalatest sõltumatuks. Selle põhjal hakkab asja paremini mõistma. See oli kõrkuse kõige hullem vorm, mistõttu sellisesse pattu tõusnud inimest ei võinud isegi paganlike kreeklaste meelest oodata midagi head. Nähtavasti viitas heebrea kirja autor sellise sõnavalimisega sellele, et Kristuse hülgamise puhul on lõppeks tegemist suure kõrkusega. Kes Kristuse solgab, see ei taha alistuda päästele, mis Jumal ise on valmistanud. Sel juhul peab inimene lõikama seda, mis ta ise külvab, ja sellest pole rõõmu kellelegi. Paraku tänapäeval tundub selline suhtumine olevat üsna levinud ja avalik. Nii on autor meilegi ära põhjendanud, miks Kristusest taganemine, mida ta eespool nimetas meelega patu tegemiseks, toob endaga kaasa ainult kohtuootuse ja ägeda tule ehk igavese hukatuse. Nii tugevaid sõnu kasutades seab autor oma lugejad tõelisusega silmitsi. Võib arvata, et sel hetkel, kui kirja siit kohalt loeti mõnel kogunemisel, mis arvatavasti toimus mõne koguduse liikme kodus, valitses täielik vaikus. Iga üks pidi mõtlema enda olukorrale ja küsima, ega ta kavatse Kristusest taganeda. Autor ei tee kuulejate olemist kergemaks ka järgmistes salmides. Loen neist 30. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Ja taas, küll issand mõistab kohut oma rahva üle. Autor eeldas nähtavasti, et vähemalt osa kuulajatest pidas ta sõnu ootavast kohtust liialduseks. Nii ta ütlebki, me ju tunneme teda, kes ütleb. Seejärel tsiteerib ta kahte salmi 5. Moosese raamatu 32. peatükist. Moosese hüvasti jätu kõnest, kus ta tuletas oma rahvale meelde, mis juhtub, kui ta rikub Jumalaga sõlmitud lepingut. Mooseski siis ütleb, et Jumal on kardetav vastane, kui me talle vastu hakkame. Autor tuletab oma adressaatidele meelde, et kui me räägime Jumalast, siis on tegemist isikuga, mitte lihtsalt mingite põhimõtetega. Ja kui jutt on isikust, kes on kõigile tuttav, siis on tuttavad ka tema toimimisviisid. Nende kohta on täiesti selgelt õpetanud juba Mooses, kelle sõnadele vähemalt osa heebrea kirja adressaatidest kaldus nähtavasti panema suuremat rõhku kui Jeesusele Kristusele endale. Jumalale vastuhakkamine toob inimesele hukatuse. Seda rõhutab ka järgmine salm, 31. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Elavat Jumalat nimetas autor kirjas kahel korral ka juba varem, 3. peatüki 12. salmis ja 9. peatüki 14. salmis. Tagapool nimetab ta teda veel 12. peatüki 22. salmis. Rääkides elavast Jumalast esimest korda 3. peatüki 12. salmis, hoiatas ta. Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teist ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Teisel korral aga oli juttu elava Jumala teenimisest, mis saab võimalikuks Kristuse ohvri puhastava mõju läbi. 9. peatüki 14. salmis nimelt ütles autor. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Siin kolmandal korral on taas tegemist tõsise hoiatusega. Neljandal korral aga öeldakse, et kristlased on tulnud elava Jumala linna ehk taevase Jeruusalemma juurde. Teisalt aga on sealgi sellega seotud ka tõsine hoiatus. 12. peatüki 25. salmis nimelt öeldakse lõppjäreldusena. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast. Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Kui inimene on tagasi lükkanud elava Jumala ja satub siis tema kätte, tema kohtu alla, siis on see tõesti kohutav. Seda ei peaks mitte keegi endale soovima ega julgema sellega riskida. Nii hoiatab autor oma kuulajaid mitmel kombel hülgamast päästet, mis on meile Kristuses kingitud. Aga nagu oma kiiranalüüsi käigus leidsime, jutt elavast Jumalast ei tarvitse alati olla hirmutav. Ühel korral oli sellega seotud päästetõotus ja rõõm, et on võimalik olla elava Jumala lähedal ja teda teenida. See, kas Jumala lähedus tähendab inimesele õudust või rõõmu, sõltub inimese enda valikutest. Kas on talle kõlvanud see pääste, mis Jumal ise meile oma pojas on valmistanud? Vähemalt osa Heebrea kirja saajatest tundis suurt kiusatust Kristusest loobuda. Seepärast tuli armastusest nende vastu öelda neile, mis juhtub, kui nad ka langevad või õieti öeldes tõusevad sellesse hübrise kiusatusse. Lõppude lõpuks ei vii meid Kristusest eemale see, kui me tunneme tugevalt oma pattu, vaid arvamus, et oleme küllalt head ja tuleme toime ilma tematagi. Sellise vaimuliku kõrkuse vastu õpetades ütleb Thomas Wilcox raamatukeses Kallis hunajan pisara. Tulles Jumala juurde ei tohime kaasa tuua midagi muud kui Kristuse. Kõik lisad ja kõik meie varasemad teened mürgitavad ja rikuvad usu. Tsitaadi lõpp. Kas ei ole see tõdemus eriti vajalik nendele, kes arvavad, et kui inimene on niigi hea ja tubli, siis pole tal ju tingimata tarvis Kristusesse uskuda? Sellise arvamuse puhul seab inimene jultunult Kristuse lunastuse asemele oma enda headuse, arvates, et sellest on talle küllalt. Kui see pole Jumalale vastuhakkamine, mis see siis on? Oleme mõnevõrra näinud Heebrea kirja lehekülgedelt seda võitlust, mida esimese sajandi kristlased kogesid, kui neid kutsuti üles panema kogu oma lootus üksi Kristusele. See ei olnud kerge. Eriti lähenev tagakius pani paljud mõtlema muudele võimalustele. Need aga oleks tähendanud Jeesuse Kristuse salgamist. Aga usuga seotud võitlused ei kuulunud ainult aega, millest praeguseks on möödas juba paari tuhande aastaligi. Tegelikult on Heebrea kirja teemadega päris tihedalt seotud ka see, mida 17. sajandil elanud Wilcox räägib pääste kohta üldse. Tsiteerin, kui inimesel oleks tulnud kavandada pääste, siis oleks ta meelsamini andnud selle levitamise pühakute ja inglite hooleks kui Kristusele, kes annab selle tasuta. Just sellepärast hing selles kahtlebki. Loomulik inimene tahaks pääste heaks teha meelsamini mida tahes muud, kui minna Kristuse juurde, saada ühendatud Kristusega ja olla temale võlglane kõige eest. Kristus ei nõua midagi, aga hing tahaks toppida Kristusele ikka midagi oma. Selles just on suur vastuolu. Mõtle, kas oled sa millalgi näinud, mida Kristus on välja teeninud? Kas oled kunagi näinud, kui ääretu on tema surmaga saavutatud lepitus? Tsitaadi lõpp. Wilcox annab meile kõigi aegade jaoks tähtsa nõuande. Tsiteerin. Kui patutundmine on ärganud, siis hoia, et sa ei rahusta seda muuga kui Kristuse verega. Tsitaadi lõpp. Nii juhatab Wilcox sellepärast, et kõik muud abinõud viivad hukatusse. Meil on millegi pärast väga raske aktsepteerida, et Issand Jeesus on tõesti teinud kõik valmis. Sellepärast me kuuleme nii kergesti teistsuguseid õpetusi, mis rõhutavad inimeste tegemisi ja võimalusi. Sellepärast olid ka heebrea kirja adressaatidele hakanud meeldima õpetused inglitest ja nad olid hakanud rõhutama kas või näiteks Moosese tähtsust. See vastu toetuda üksi Kristusele, ehkki ta on kogu maailma looja ja inimese ainus tee Jumala juurde, tundub liiga kerge. Kui vaadata sügavamale, siis kas ei ole selle vastumeelsuse taga lihtsalt inimese igivana soov olla Jumalast ja tema tahtest sõltumatu? Ta võib olla isegi hea inimene, kui tarvis, aga ta tahab seda olla ilma Jumalata, eriti ilma Jumala armuta. Ta võib isegi Jumalasse uskuda, aga ta tahab teha oma otsused ise, Jumalast sõltumatult. Kui ta teeb enda arvates häid asju, siis ta ootab, et Jumalgi peab neid tunnustama. Meenutame siin kohal, mida ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 5. peatüki 19. salmis. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest. Ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Selline eeskuju ei sobi aga mitte kuidagi inimesele, kes tahab olla Jumalast sõltumatu. Ja just see näitabki inimese suurimat õnnetust, mässumeelsust Jumala vastu, mis peitub mitte ainult tema pattude taga, vaid ka isegi tema korralikkuse taga. Sellised inimese mõttemaailmaga seotud raskused panna oma lootus Jeesusele Kristusele on reaalsed kõigil aegadel. Aga peale nende on kristlased läbi sajandite kohtunud ka teistsuguste ohtudega, mis puudutavad ihu. Heebrea kirja autor paljastabki järgnevates salmides meile midagi sellest, milliseid raskusi olid kirja saajad Kristuse tõttu varem tunda saanud. Loen salmid 32-34. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Need tagakiusu kirjeldused võivad olla seotud keiser Nero poolt Roomas toime pandud tagakiusuga. Kirja saajad olid siis elanud läbi aegu, mil kristlaste kannatuste vaatamine oli rahvale meelelahutuseks. Osa neist olid Kristusesse uskumise tõttu vaevelnud vanglas, osa olid kaotanud varanduse. Need samad inimesed, keda autor eespool nii tungivalt hoiatas Issandast taganemast, olid siis varem olnud paljudele teistele kristlastele eeskujuks. Aga nüüd, kus olud olid mõnevõrra kergemad, oli nende usk hakanud leigeks muutuma. Sama nähtus on kordunud sageli ka muudel aegadel. Kõige suurematki kuumust on kristlased kannatanud reipalt, olles valmis minema isegi surma, aga kergete aegade tulles on elu muutunud probleemsemaks. Iisraeli rahva ajalooski oli kõige ohtlikum aeg kohtumõistjate ajal, mil vilistid hoidsid maad enda haardes. Vaenlased tundusid nii sõbralikud ja mõistvad, et nende vastu polnud lihtsalt tahtmistki sõdida. Kui siis Simson omal ajal alustas nende vastu ühe mehe sõda, siis ei leidnud ta selles hoopiski toetust, vaid ta oma kaasmaalased andsid ta seotuna vilistite kätte. Kohtumõistjate raamat 15.13. Ka osal heebrea kirja adressaatidest oli hakanud minema samamoodi nagu neil muistsetel iisraellastel. Selle asemel, et eksiõpetuste vastu võidelda, olid nad hakanud nende vastu järjest suuremat huvi tundma. Siis hakati pidama vaenlasteks neid, kes nende õpetuste vastu kuulutasid. Piltlikult võiks öelda, et nii oli äge kosest allasõit issanda asja eest asendunud vähehaaval ükskõiksuse jões suikumisega. Ja nagu Simsoni kaasaegseid, nii ka heebrea kirja adressaate oli hakanud kangestama hirm. Loen 35. salmi. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Heebrea kirja saajatel oli varasemate tagakiusude ajal olnud tõelist julgust. Nüüd kutsub autor neid pidama kinni sellest, mis neil juba oli. Selle kohta, millisest julgusest oli jutt, annab meile viite autori poolt valitud algkeelne sõna parveesia, mida ta on kasutanud kirjas eespoolgi. Selle sõna põhitähendus oli suu puhtaks rääkimine. Siin kohal viitab see sõna enne kõike Kristuse julgele tunnistamisele, hoolimata ohust saada pilgatud ja isegi tagakiusatud. Selle vastandiks on Kristuse täielik salgamine, mille tagajärgi autor eespool ilustamata kirjeldas. Ta õhutab jälle kord oma kuulajaid püsima Kristuse juures ja mitte temast eemalduma. Kristuses püsimine saab lõpuks ka rohkesti tasustatud igavese eluga püha Jumala juures. Tähelepanuväärne on seegi, kuidas autor oma üleskutse sõnastas. Ärge siis heitke ära oma julgust. Ta ei räägi julguse kaotamisest või puudumisest, vaid minema viskamisest. Tänapäevasemalt võiksime öelda, ärge visake püssi põõsasse. Püss visatakse põõsasse siis, kui tundub, et vaenlane on võitmas ja tuleb päästa oma elu põgenemisega. Kristlase puhul aga on see vale arusaam asjast, sest Kristus on juba lõplikult võitnud ega jää enam kunagi kaotajaks. Pealegi ütles Jeesus, et kes püüab oma elu nõnda päästa, see kaotab selle. Seega julguse minetamine pole mingil juhul lahendus. On väga tähtis märgata, et kuratega maailm ei saa kristlase julgust võtta ega röövida. Küll aga võib kristlane ise selle minema visata. See oleks suur rumalus, mille eest autor hoiatab, sest kes seda teeks, need jätaks end ise suurest palgast ilma. Loen 36. salmi. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Kiusatuste keskel elades on tarvis püsivust. Iga katsumus kestab lõpuks vaid teatud aja. Selle kohta kirjutas Paulus esimese Korintose kirja 10. peatüki 13. salmis järgmist. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Sellisele vastupidavusele julgustas oma adressaate ka heebrea kirja kirjutaja. See Jumala tahte täitmine, millest autor siin kohal räägib ja mille vastu kiusatused suunatud on, tähendab nimelt Jeesuse Kristuse tunnistamist ehk temast kinnipidamist, hoolimata kõigist välistest survetest ja ahvatlustest. Inimene muidugi ei tea, kui kaua mingi katsumus kestab, aga usk usaldab, et Jumal teab seda kõige paremini. Ja usk ei nõustu uskuma Jumalast midagi muud kui head, ehkki välised olud näivad tõendavad täiesti vastupidist. Loen salmid 37 ja 38. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Siin paljastab autor meile veel ühe põhjuse, miks kirja saajad olid julguse kaotanud. Nad olid innukalt oodanud Jeesuse teist tulemist, aga ta ei tulnudki siis, kui ta nende meelest oleks pidanud juba tulema. Nüüd ütleb autor Habakuki raamatut tsiteerides, et Jeesus ei ole sugugi viibinud. Küll ta tuleb omal ajal, täpselt määratud päeval. See, et inimesed seda päeva ette ei tea, ei muuda asja kuidagi. Tsitaat on Habakuki raamatu teisest peatükist, salmidest 3 ja 4. Me oleme inimestena kannatamatud, tahaksime kõike saada kohe siin ja praegu. Seetõttu tundub ennustuste täitumise ootamine nii raske. Selle raskuse leevendamiseks on meil siin aga selge Jumala tõotus. Jumala oma elab, kui ta usub. See ongi lõpuks kõige olulisem. Me ei tea, kas Jeesus tuleb tagasi täna, homme või alles kunagi hiljem, aga seda me teame kindlalt, et Issandasse Jeesusesse uskuja inimene elab igavesti. Seda aga, kes ei usu, ootab ainult surm, ehk igavene lahutus Jumalast ja tema õnnistustest, ehk üldse kõigest heast. Loen 39. salmi. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Selle julgustava sõnaga on seekord hea lõpetada. Miks taganeda Issandast, kui seda, kes elab koos temaga, ootab lõplik ja täiuslik pääste, igavene elu?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Heebrea kirja autor kirjeldab usku. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.